Мен бір сыныпта оқиды. Папамды, мамамды ойлаймын. Папам мені каникулда әтемнің үйіне апарады. Айтады, тәртіпті бол, байларды қақсатпа, ақылды болып жүре бер. Мен папама келгенде сумка оқу құралдарын әкеп бер деп айтамын. Папамның жағдайы жоқ. Спортпен айналысқым келеді. Мамам туралы ойлаймын. Шашы қара, көз әдемі, бірақ сағынады. Бірге дос болып жүреміз, болып жылама деп жұбатамыз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Балалар үйінің тәрбиешілері балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар аса қызығушылық таныта бермейді дейді. Ал патронаттық тәрбиеге алған балаларды келісім шартты бұзып, кез келген уақытта балалар үйіне әкеліп тастайтынын алға тартады. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Балалар үйінде 3 жастан бері тәрбиеленіп келе жатқан Аида үшемнің сыңары. Тастанды балалар қатарын толықтырған олар бір-бірінің көңіліне қарап, жыласа жұбататынын айтады. Аида туған туыстарының кей кездері келіп тұратынын мақтанышпен айтып берді.
Мен көптеген достарым бар. Жаңа апай, мен өз құпияларымды ашамын. 3 жастан бері осы Гүләш апай мені тәрбиелеп жүр. Анам қайтыс болғаннан мен әкем және апам екі мен кеш жақын жатқанда бақытты болсам екен деп ойлаймын. Және осы отанымнан қорғасам екен деп ойлаймын. Энциклопедия кітаптарын айтты. Энциклопедиядан біз көп нәрселер аламыз. Өзімізге көп тәрбиелерді аламыз. Мысалы, бізге үй жұмысын бергенде көп нәрсені осы энциклопедиялардан аламыз. Және де өзім биге қатысамын. Ағылшын болады бізде. Және тігін цехіне қатысам. Бұрақта баскетбол, футбол, волейбол ойнаймыз. Осы жылы детский фестиваль болдым. Екі биді билеп бас жүлде әкелдік. Мен өзім қатты қуандым. Және де мен өзімнің ағылшын тілінде де үйреніп жүрмін. Мен кеш жақын өзім мамамды ойлаймын. Мамам құшағында жатқан секілді өзім тез ұйықтап қалам. Санамның жанымда жүргенін елестеп жүремін. Анамның суретін қарап отырып, сағынып отырамын. Мен сіңілім де соған қарап жылайдым. Қасына барып, жылама болып деп оны жұбатамын. Мен оған суреттерді салуға көмектесемін.
Нөмірі бірінші балалар үйінде 6 уақыт тамақ беріледі. Алайда осыдан біраз күн бұрын Қазақ тағамтану академиясы 6 айлық және 2 жас аралығындағы 286 сәби ағзасын саралаған. Нәтижесінде олардың 30%-ның салмағы өз жасына сай келмейтін болып шыққан. 30%-ның бойы өспей қалған. Жетімектердің 25%-ның ойлау қабілеті төмен болған. Зерттеуге Алматы, Астана, Қарағанды, Талдықорған және Ақмола облыстарындағы 10 балалар үйі қатысқан болатын. Аталған балалар үйінің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенайқызы қайырымдылық қорларынан жиі көмек көрсетілмегенмен, өздерінің өтініштері бойынша жекелеген фирмалар ғана көмек көрсететінін айтты.
Бізде ұлттық банк өздерінің қамқорлығын алып жатыр. Олар өздері өткенде келді, олардан комиссия мүшелері келді даже. Сіз үйде 2-3 балаңыз үйге кіріп шыққан кезде үйдің жағдайы қалай болады? Мына жерде 200 бала кіріп шыққан кездегі жағдай қалай, соның бәрін олар ескеріп, қолайда көмек көрсетеміз деп, сол өздеріне қамқорлыққа алып отыр. Енді бізде мұқтаж нәрселеріміз өте көп. Мысалы, орыс мектебі, бізде орыс мектебі 130 баламыз, 140 баламыз неге орыс мектебіне қатынайды? Ол мына совхоз Алатауда 3 шақырым жерде тұрады. Тәңірі тең 3 километр жерде жер жүріп барады. Енді кішкентейлерін, біз бастауыш сынып оқушыларын ана өзіміздің бір газель машинамыз бар, соған салып барамыз. Енді оған қанша 15 бала көп болса сияды, қалғандарын жаяу барады. Аяқ киім мәселесі соған байланысты кейде қиналып қаламыз, кейде балаларымыз жалаң аяқ қалады. Жеке кәсіпкерлер келіп көмектесіп тұрады. Бүткіл бәріне алып бермесе де бір шамалары жеткенше көмектесіп отырады.
Сонымен қатар тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенайқызы жетім балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар айтарлықтай ынта танытып отырған жоқ дейді.
2007 жылға дейін ол шетелдік азаматтарға Қазақстан балаларын асырап алуға рұқсат берілді, одан кейін тоқтатылып қойды. Енді биылдан бастап міне қайтадан сол қолға алынып жатыр. Шетелдің азаматтары мейлің қандай да азамат болса да бала отбасында өсіп жылулық көріп өскені дұрыс қой деп. Қазіргі уақытта ондай нәрсе бізде әлі болған жоқ, шетелдің азаматтары келіп. Бірақ бұған дейін 2007 жылға дейін болған. Америкаға 2-3 баланы асырап алганга жиберген. Италияда бар деди. Өзөр мисалы биздин тәрбиешилерimiz апарып, үйлөрдү көрсөтүп, сүйтүп калдырып кеткен. Олар да ал күнгө дейин ичинде алды бирдекилеви хат жиберип, сүрөттөрүн жиберип турат балалар. Казакстан отбасынан энди биз быйылдыкка бир баламызды камкорлукка жибердик. Бир баламызды асырап алып жатыр. А мына казыргы жазгы демалыш убактына бир семья келип отур, өзүнүн баласы 10 жаштагы шамасы келип, сол катарлы балаларды, бир эки бала алсам деп сол кишилер тилек билдирип жатыр. А мындай керемет көп деп айта алмайм.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Балалар үйінің тәрбиешілері балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар аса қызығушылық таныта бермейді дейді. Ал патронаттық тәрбиеге алған балаларды келісім шартты бұзып, кез келген уақытта балалар үйіне әкеліп тастайтынын алға тартады. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Роза Жақанқызы патронаттық тәрбиеге алу дәстүрге айналған дейді. Оның айтуынша, патронаттық тәрбиеге алған баланы асыраушы кез келген уақытта келісім шартты бұзып, қайтадан балалар үйіне әкеліп тастауға құқылы.
Бұл әртүрлі отбасылардан шыққан балалар ғой, біреулер оқуларын ары қарай жалғастырып алып кетеді, болашағын ойлап. Кейбір балаларымыз бар енді, сабақты оқымай қашып, ол балалардың бәрімен сол колледждің директорлары бар, бәріміз бірге қосылып, соны бітіртуге тырысамыз. Бұл балаларды жаңағы осы жерден шығарып салғаннан кейін біз соны ары қарай қамтамасыз етуіміз керек. Виктория Витова международный жаңағы фестивальдерге шығып орын алады. Кинотавриктен бірінші гран-приді жеңіп алды. Бізге 3 грам не бөліп берді Тұран университетін жолдама. Шекелеген адамдар да өз жаңағы тілектерін білдіріп келіп жатады. Ұйымдар да бар. Көбінесе ұлттық неге алғысы келеді балалардышы? Патронаттық тәрбие дейді ғой. Оны патронатқа бергеннен кейін баланың ол гарантиясы жоқ артындашы. Беруін бересің, содан кейін ол баланы ұнамаса, егер бір договорлардың шарттарын бұзады да, соны алып кеп тастайтын. Биыл сондай случай болды бізде. Қаңтар айында бір баламыз неде ПЛ-де оқып жүрген, лицейде оқып жүрген баланы алып кеп тастады. Неге десе, уже договорларын бұзып, ол балаға не общежитие қамтамасыз етілмеген. Бұл патронат тәрбиеде болғандықтан. Енді ол бала қазір бізде тұрып жатыр бізде. Қайда барады мәжбүр. Ана жақта общежитие жоқ, оған орналастырылған. Үш бала алған, соның біреуін алып келіп отыр.
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенай қызының айтуынша, баланы 1-2 жыл бағып, одан қайтадан балалар үйіне әртүрлі сылтаумен қайтару баланың психикасына әсер етеді дейді. Оның айтуынша, баланы әртүрлі ортада тәрбиелеу бала мінезінің өзгеруіне келіп соғады. Сондықтан ол патронаттық тәрбиеге алған адам келісім шартты бұзған кезде жауапкершілікке тарту керек деді.
Мақсаты жаңа бала отбасының жылулығын көріп өсу керек. Ана жерде патронаттық тәрбие деген ол жеке балалар үйі. Оған кәдімгі үкіметтен кәдімгі біздің мекемеге бөлінген сияқты ақша бөлінеді, киіміне, тамағына бөлінеді. Ол сол бірақ ол жерде енді жеке болғаннан кейін бір 10 бала, 5 бала қылып алып, олар асырап тәрбиелейді. Егер бұл жерде туындап отырған қиындық түсініспеушілік деп, олар келісім шарттарын бұзып отыр. Енді бала уже кәдімгі 17 жасқа келген бала. Ол осыған дейін 2 жыл сол үйде өмір сүрді, ал енді 9-шы сынып бітіріп, мына лицейге оқуға түсіп, міне 1 жыл, 1-ші жыл оқып, мына қысқа баланы түсініспеушілікте де біздің мысалы просто балалар үйі біз әкеген баланы бағып қағанбыз, асырайыз, біз бірдеңені шешім қабылдап, баланы бүйтіп не қыламайыз, оны бәрімде қорғаншылық бөлім бар, әрбір жаңағы білім бөлімінде қарасты қорғаншылық, қамқорлық бөлім бар, сол кісілер шешім қабылдайды. Сол кісілер оларды жаңағы зерттеп, сол кісілерге беретін келісім шартқа отыратын да сол кісілер. Қорғаншылық бөлімге біз қаншама рет хабарластық, мына баланы тұрғын үймен қамтамасыз ету жағын көмектесін, көмектесемеді. Сондықтан біз Талдықорған, біз енді облыстық мекеме болғаннан кейін біз Талдықорған қаласындағы жаңағы балалардың құқығын қорғау комитетіне, департаментіне шығып, сол кісілер арқылы жаңағы жатақханаға келісіп отырмыз. Ито ол жаңағы осы жылдың 40 айынан бастап, а оғанға дейін біз қараңыз, қаңтардан бастап 40 деген ол бала бізде. Ол балаға үкіметтен бізге мысалы ақша қазір бөлінбейді. Өткен ол бізден шығып кеткен бала.
Сонымен қатар Гүлнар Дүйсенай қызы балалар үйіне түскен жетім балалар тез үйренісіп кететінін алға тартады. Оның айтуынша, балалар сабақ оқуға да ынталы. Алайда ол вичке шалдыққан анадан жаштан туған балалардың денсаулығында ақау бар дейді. Ол өзі қызмет атқарып отырған балалар үйінде 100 баламен бір ғана психолог жұмыс жасайтынын айтады.
Жүрге келіп атқан балалар, мысалы, өмірдің қиыншылығын көріп келеді. Мысалы, әкесі қаңғып жүрген, үйі жоқтар бар, мысалы, қоқыста өмір сүрген балалар бар, таза төсекті көрмеген балалар бар, тойып тамақ ішпеген балалар бар. Әкесімен тұрған уақытта ішбаған ата-ана не өңке боқтық сөз айтқандары, төбелес, өңке кісілер ес үйдің іші жаңағы балалармен сөйлесіп көрсеңіз де өздері соны айтады. Содан кейін бұл жерге келгеннен кейін үйдегідей жағдайды қалыптастыруға тырысып жатырмыз. Бізде қыста мысалы жылы үйлеріміз, жалаңаяқ даже үйдің тапшықсымен жүруге болады балаларға. Төсек бөлмелерін кәдімгідей қыздар өздері әдемілеп жақсылап жасалынған, тамағымыз тойып кәдімгідей ішпеген тамақтарды ішеді. Мысалы таңертеңнен бастап күнделікті 2 мезгіл, 3 мезгіл, 6 мезгіл тамақ ішеді негізі. Соның ішінде жаңағы фруктысы бар, йогурты бар, тәттілері бар дегенде сөйтіп оны көргеннен кейін бала уже басқаша ойлайды да тез үйренеді бізге бала негізі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Түркияда ресми емес мәліметтер бойынша 20 мың қазақ тұрады. Ең алғашқы қазақ көші 1953 жылы Стамбулдың Зейтінбұрны ауданына ат басын тірегені мәлім. Содан бергі 58 жыл ішінде екі ұрпақ ауысты. 1950-70 жылдар аралығында дүние есігін ашқан қазақтар қазақша ептеп тіл қатысады, ал 70 жылдан кейін өмірге келгендермен қазақша сөйлесу қиын. Ардақты ағайын, біздің бұл жолғы әңгімеміз Түркияда 1960 жылдар дүниеге келген, бүгінде саясатта, бизнесте және қоғамдық қызметте белгілі бір табысқа жеткен қазақтар жайында болмақ. Арнамыздан алыстамаңыздар. Түркия қазақтары өздері шоғырлана орналасқан Зейтінбұрны ауданының әкімінің орынбасары қазақ екендігін мақтан тұтады. Стамбул университетінің саяси білгілер факультетінің түлегі Ильяс Сақамен әңгімелесу үшін кеңсесіне арнайы бас сұққан едік. Ильяс Сақа бұл креслода 1999 жылдан бері отыр.
Насип болды, Стамбул саясал білгілер факультетін бітірдім. Саясат манайласым. Құдай насип етті, Стамбул саясалды бітіргеннен кейін, факультетті бітіргеннен кейін Қазақстанда болдым. Алматы, Ақтөбеде болдым бір 3 жыл сыя. Sonra firma başçı olup bargam. O sicerge gelgenden geyin burungu tanıs arkadaşlar ya yani Necer'de Kazaklar var. Kazakların içinde de siyasetle bağlanan kişiler bolsa, Necer'de deputat bolsa, maslahat müşesinde baytkan. Ben 6 kişiye bağırdım. Maslahat müşesine aday bulunuzlar. Ben sizin için küresi. Ordunu yaksı bolsun anamına deyip. 6 kişi de bizim Kazaklar köp siyaseti yaksı görüntün kişilerimiz. Cekemeşik, öz özden önce Mustafa'yı kişiler. Partiye Refah Partisi'ydi. Refah Partisi'nin bastığı sen bizge 6 kişi de ikisi ekilip otursun da bizge gerek olan kişi sensin. Seni maslahat müşesi. Yazı kitabı aitken. 1999 yılında saylav oldu. Saylav'da Refah Partisi ve Erzurge bastığımız Murat Aydın utup aldık. Ondan gelin biz Münecer'e hem maslahat müşesi oldum. Әкімдің орынбасары болдық. 5 жыл дай насип етті, сол кісімен жұмыс істедік.
Ілияс Сақа өзінің емес, қазақ ұлтының атына кір келтірмеу мақсатында аянбай тер төккенін айтады.
Минимум 16 сағат жұмыс, 5 жылда 20 күн дем алдым. Неге бір кісі жаман болса, о кісінің атыман атанады. Ахмет, Мехмет, Хусейн деп айтады. Мына жерде мен егер жаман бір жұмыс істесем, жақсы істей алмасам, жаман қазақ, жаман татар деп айтыпты, менің атымды айтпайтын деді. Сол себептен мен елімге сөз келмесін деп. Сүрепетім белгілі. Қай жерде жүрсем, қазақ болғаны белгілі. Ақ партия болғаннан кейін мәслихат мүшесі болдық біз 2004 жылында. 2006 жылдарында партияның аудан төрағасының орынбасары да болдым. Hem menajerlik kelimeksi hem maslahat müşesi hem partiyanın orunbasarlarının birevi oldum. Ben 2009 yılında maslahat müşesi bulamadım. Неге аудан партияның орынбасарында атым өтті. Атым болғаннан кейін, болашақта алдымызға шыққалар ма дегеннен кейін,
Сондай ақ Ілияс Саха осы орын тақта отырып, қазақтың ұлы ойшылы Хәкім Абайдың атын өзі оқыған мектепке беруге ықпал еткендігін жеткізді.
Абайдың атыны біз бастықпен бұрын сөйлескенбіз. Мына жерде Абай даңғылы бар. Мектептің атына Абай қояйық деп, ол кісі мақұл деген. Бір күн Абай мектебінің алдына өтіп бара жатсам, ана жерге жазып қойыпты. Газет Шешме деп ат қойыптылар. Қойғаннан кейін бастыққа айттым, ана жерде ат жазып қойыпты, мынадар асығып отыр дедім. Жарайды, сен деді, мына оқулға қараған басқармаға жазып жаз. Атını Abay koyduk. Ondan geyiminde arızda alıp Gazlı Çeşme Abay deyip ilk öğretimi deyip atını ondan sonra öşürdük.
Ілияс Сақа Ыстамбұлдағы қазақтардың басты мұңы ретінде болашақ ұрпақтың қазақ тілінен мақұрым екендігін айтады.
58 жыл ішінде Құдайға шүкір осы жерде hiçbir vakit özlerimden ten ustadı. Hazır okugan advokatlarımız var, doktorlarımız var, enjinerlerimiz var. En ülken programımız Ertemürsün Kazakçılığımızı mutluluk etemez var bir oyumuz var. Biz eke çeşemizi gördük. Kazakçıka açıkanda, kaytarganda biraz kıyınçer tutarsak da Kazakçıya bir ne kadar ayıtıp oturmuş. Ama bizim balalarımızın Kazakçıya kaytarığı mümkün emez. Su bizim bolaşaktaki en ülken programımız. Konsolosun aşkan kursu boldu, soğan bargan kişiler boldu. Kordun aşkan kurslar boldu. Kurs aşkan memuna cumhur bolasın bir cumhur semez. Kurs aşkandan giyin, Kazakların yine barıp balanızı beriniz derdi aytu kerek.
Türkiye Kazaklarının əlümettik jağdayı turalı Ілияс Сақа bulay bayandaydı.
1980'e şey menim oyumşa Kazakların jağdayı daha jaksı et. Türkiye'de emek cumhur akşa edin. Emek ben isteyin kısın jaksı akşa tovatın et. Bizim kişilerin bəri de öner pas kişiler. Meşine tüketin, teri tüketin kişiler edin. Plastika jasaytın kişiler edin. Son sebepten jaksı akşa tovatın. Tavgan akşaların bəri jaksıktın aslında olsadı. Başkalarına sevmedi. Cer almadı. Cer alsaydı Əzir Zeytin Burnu Avdanı Kazakların bulan. Biz центрдан қаштық. Трафик бар, баладарымыз далаға шыға алмайды. Анам мына біз.
Сондай-ақ Ілияс Сақа Ыстамбұлда қазақ орталығын ашса деген ойда.
Дәулеттен ешбірден көп сұрамаймын. Жалғыз біздің одардан сұрап отырған нәрсеміз бар. Міне жерде қазақ центрі, қазақ мәдениет үйі ашысында отыр. Немістер ашып отыр. Hollandalılar aşıp otur. Anavdur, Mınavdur aşıp otur. Niye? Kazakistan küçük bir memleket.
Ardaq tağayın, sizler Türkiye'nin İstanbul kalasında tıratın Kazak'tın sayasatta, ekonomikada және қоғамдық өмірде елеулі табысқа жеткен азаматтары жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сіздер Түркияның Ыстамбұл қаласында тұратын қазақтың саясатта, экономикада және қоғамдық өмірде елеулі табысқа жеткен азаматтары жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, біздің бұдан кейінгі бас сұққанымыз Бурак Лидер компаниясының сауда нүктесі. Ыстамбұлдың орталық аудандарының бірі болып табылатын Баязит ауданында орналасқан бұл дүкенде негізінен тері бұйымдары саудаланады. Көбі тиімді мемлекеттерінің саудагерлеріне арналған. Бурак Лидер компаниясы президенті Дервиш Қылышта 1960 жылы дүниеге келген, мамандығы экономисті. Ол Қазақстан қақпасын ашқан өткен ғасырдың 90 жылдарының басында Қазақстанның Шымкент, Алматы, Астана қалаларында бизнеспен айналысқан. Қазір сол дәстүрді жалғастырып келеді. Бурак Лидер компаниясының Астанада, Шымкентте және Екібастұзда филиалдары бар.
Жастығымыз, сабақымыз осы жақта өтті. Армияны бітір барып келдік. Оның кейін сол Қазақстан азаматтығы алғаннан кейін сол жаққа барып өзім бизнеске бастағам. 7-8 жылдай Алматыда бизнес. 96-97 жылдар қайтып келіп осы фирманың басына тұрдым. Бұл әкімнен келе жатқан фирма. Бурак дейтін компания. Бұның бір филиалы да Астанада бар, Екібастұзда бар, Шымкентте бар. Сол жақтармен әлі жұмыс істеп отырмын.
Термен айналысасыздар ғой сонда.
Biz terimle aylansamız, turizmle aylansamız, onun gen tekstil var. Hemden içinde özünün içinde 3-4 bölümçesi var yani. Sayıya şükür bu cakta da ömrümüzü zaman emez akımda. Biznes degen de neyse bilgenin gen alemin bar cakında cengil. Bilmeseniz bar cakta uğur.
Kazakistan.
Şimdi Kazakistanımızda bula yendi emekte ayakta turkul jatkan memleket. Hazır mına Avrupa men Türkmen salıştırmaga olmaydı onu. Nege deseniz дәстүр жаңа отырып келе жатыр. Социализм мен капитализмнің арасында көп не айырмашылық бар.
Қазақстанда да еңбегі еленген Дервиш Қылыш 2007 жылы құрмет орденімен марапатталып, 2010 жылғы Азияда да алаугер болғанын мақтан тұтады. Дервиш Қылыш та ұрпақтың болашағына алаңдайтынын білдіреді.
Құдайға шүкір енді неміз жоқ, бір арманымыз сол балалар ержетіп, әкімізден қалған мұраны баламызға тапсырып берсек деп. Ішімізде де жара үлкен де, оны басқа ұлттарға білгізгіміз келмейді. Біз мына жерде 20 мың қазақ бармыз, 15-20 жылдан кейін көзүмүз чегирейген гана бир түрк болабыз. Урпактын бирөө казакча билмейт. Неге билмейт? Элбасымыздын тапшырмасы бар. Чет элдеги казак жаштары урпакка казак салт-дастурун үйрөтүү. Казак курупун, казакчылыгын унуттурмау несин? Биз мын жерде консулумуз болсун, элчимиз болсун, баарын айтабыз. Бизге Казакстанда бир мугалим акапериндер, тим болмаса баладарыбыз үйгө келген бир аксакал менен казакча амандашууду билсин. Энди мына бир 2-3 жылдан бери мына консулдарыбыз менен бир кабармыз эле. Одар бир башка мамлекеттин консулу, биз башка мамлекеттин азаматы. Мен өзүм жүрөгүм ауыратыгыны сол. Американын консулу, а биздин Казакстандын консулу. Бизге сондай. Мен 450 семья жибердим Казакстанга, оралманга.
Ардакт агайын, сиздер Түркиянын Истанбул каласында туратын казактын саясатта, экономикада және қоғамдық өмірде елеулі табысқа жеткен азаматтар жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Түркияның Истанбул қаласында тұратын қазақтың саясатта, экономикада және қоғамдық өмірде елеулі табысқа жеткен азаматтары жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, бұдан кейін біз Истанбулдың Зейтінбұрын ауданындағы қазақ мәдени орталығына бас сұқты. Қордың қазіргі төрағасы Әбдуақап Қылыш қорды құрудағы мақсат-мүдделері жайынан сөз қозғады. Әбдуақап Қылыштың да мамандығы экономист. Қазір зейнете.
Мухаммади Кылыш деген кисинин баласы болам. Осу корду 1980 жылында курганбыз. Осу кордун курулуу басты максаты казак курба адетин унутпасын. Түркияда жүргөн казактар өзүбүз унутпайык деп курулган бир кор. Ону кийин баладарыбызды казакча өйрөтөйүк, казакчаны унутпасын деген максаттан курулган бир кор. Өзү халкыбыз арасындагы кедей жоксул кисилерге көмөк беребиз. Балада да окутабыз. Түркияда университетте окууна көмөк беребиз. Асылан сол максаттарыбыздан башка менде казактын адет курптарынын ичинде той, түрктүн тоюнда биздин тоюбуз бөлөк болот. Түрктүн тойдору одан той залдарына бизге сайкес келмейди. Осу отурган курулушубузда 2 той залыбыз бар. Энди осу кордун атын казак деп курдук. Казак деп эмне курдук? Биз мурун казак деп айта албайбыз деп. Мурун биз түркстанлыкбыз деп айтабыз. Бирөө сураганда кай жерликсиң дегенде биз түркстанлыкбыз деп айтабыз. Энди сол 20-25 жылдан бери казакбыз деген
кордун атынан Арман атты журналдын алты саны жарык көргөн. Азыр каражат тапшылыгына орай токтоп тур.
Журналды чыгардык биз. Журналды биз чыгарган журналбыз. Одан алты сан чыгардык. Журналдын бизге баасы өтө $3000 асып турду андагы бир саны. Токтоп турдубуз. Неге десеңиз, сол ана казактын жагдайы болмогондон кийин, барама сатпагондон кийин бул кыйынчылык болуп тур. 2005-2006 2007-ге дейин чыкты го дейм. Алты сан чыкты. Иә. Мисалы өзүбүздүн сол ишибизде окуган кедей болгон отбасылар бар. Одорго көмөк беребиз. Бар.
Сондай ак Абдуакка Кылыш казак тилин үйрөтүү курстарына да балалардын тым кулшунусту эмес экендигин айтады.
Казак тилин үйрөтүүгө курс ашабыз. Курс менен сабак беребиз. О сабакка да көп балдар келмейди. Неге десе убакыты болмойт экен. Окуп жүргөн балдар. Мына Түркияда университетке кирүү өтө кыйын. Университетке кирүү үчүн көп дайындык иштөөбүз керек. Көп сабак иштөөбүз керек, башка курстарга баруубуз керек. Балдардын убакыты көп болмойт. Сол үчүн балдарыбызга сол казакча үйрөтүүгө тырышсак да көп жакшы иш кыра алмадык го дейм. Жазын күндөрдө сол дайындык иштеп демалышка чыгып анау мынау деп балдар өкүнүчтүк болот. Истанбулду көрүңүз го. Казакча үйрөтүү үчүн энди бир аз кыйналып жүрмүз. Энди казакча сүйлөйтүн отбасында булай энди. Казакча менен түркчөнүн түбү бир, көп сөздөрүбүз бир. Ошондуктан түркчө сүйлөп кетеди. Көп сөздөрүбүз. Энди үлкөн аталарыбыздан, апаларыбыздан да казакча менен түркчө аралаш кеткен көп. Эмне десе бирге жакын тил го. Бөлөк-бөлөк эмес.
Абдыкап Кылыш казак элчиликтери менен Казакстан тарапы менде байланыштын жакшы эместигин жеткизди.
Казакстан менен энди казак элчиликтери менен байланышыбыз бар, ама онча жакшы эмес, түмөс. Эмне десеңиз ошол элчиликке биз мисалы айттык, ошолой биз ушундай бағдарламамыз бар, иштеп жатырбыз дегенде көп нерселерди бизге кабардамайды. Бурун бир ирет башка келген элчиликтерден бир аз жакшы болгон бул кездерде. Бизге байланыш деп бағдарламасы болсо бизге айтып үлкөн тойдорду бизде иштейбиз. Мисалы Наврус тойлорун иштейбиз. Анын башка мына түрк калкына да үйрөтөйк деп бағдарлама иштейбиз. Мына акимчилик менен бирге кошулуп. Сол жыл сайын биз Наврузга таяганда бир ай мурун, бир жарым ай мурун бизге кабарлап, ошол жыл эмне өткөзөбүз, калай иштейбиз, калай көмөк бересиздер деп бизден сурайт. Коомдоштук менен байланыштарыбыз ошол жыл сайын кабарасып турабыз. Киши курултайларда башка жерде жыйын болот, оган чакырат. Оган көбүндө бара албайбыз. Эгерде сиз аны Казакстанга барып келүү деген оңой эмес кой, узак жер. Бизди чакырганда өзүң кел, билетиң берип, өзүдө биз бир эки күн конак кылабыз деп сүйүп чакырат. Биздер кейде келип турат китептер. Онча онча эмес энди ол азыраабы биреу эки үч китеп келет бизге. Ол эки үч китепти биз кимге тапсырабыз, кимге беребиз? Кейде бизге диск берген, ул дисктерди сендер көбөйтүп энди картка бериңдер, анау мынау дейди. Олдун баары оңой эмес кой. Эми акча жагымдан эмде убакыт жагымдан оңой эмес кой. Өзүбүз каражатыбыз жок. Өзүм пенсияга чыккан.
Сондой ак ол курултайлардын көп накты чечими болмаса да өз ара карым катынаш үчүн таптырмас курал экендигин маалым этти.
Эмнеси болсо энди жыйылыштардын пайдасы дегенде ошо тойдор болот, катындар болот, анын пайдасы бүкүл казак бир бирин көрөт. 500 үй болсо 500 үйдөн бир азамат келип катнашат оган. Эми мисалы аны Казакстанда болгондо үлкөн курултай болду кой. Ол курултайда мисалы мен биринчи ирет катнаштым. Кытайдан келген, Мунгулиядан келген, дүйнөнүн төрткүл жагынан келген казактарды көрүп инсан кубанат экенсиз. Өлүктүн пайдасы зор онун. Чечимдерде көп бир болмайт экен көп.
Абдыхакат Кылыч Түркиядагы казактардын саны 20 миңден да көп болуу мүмкүн деген пикир айтты.
Түркияда 20 миң казак бар деп санайбыз. Энди биздин конумузда бир документ аныгы жок. Кытайдан келген казактар, Афганиядан келген казактар бар, Ирандан келген казактар бар. Одонун көбүн биз билмейбиз. Зейтмунда көбү келген. Сол 15 миң казактай Зейтмунда турат.
Кымбаттуу тыңдаушы, Түркиянын Истанбул каласында туратын казактын саясатта, экономикада жана коомдук өмүрдө элеулүү табышка жеткен азаматтары жайлы кабарыбызды осы мен тәмамдаймыз. Келесиде кездескенше, кош сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәп қызы.